Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ijvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de Cuvinte. Sunt Cristina Ijvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află astăzi ca invitat pastorul Laurențiu Nistor, directorul Centrului de Studii Ellen White din România. Bine ați venit la emisiunea Dincolo de Cuvinte.
Bun regăsit!
Trebuie să mărturisim încă de la început că această emisiune este o provocare și pentru mine ca realizator și desigur și pentru invitatul meu, pentru că timpul este foarte limitat. Dacă privim cât de consistentă este cartea pe care trebuie să o prezentăm astăzi. Darul profetic în scriptură și în istorie, o carte din colecția Raftului Tertius de la editura Viață și Sănătate, doi editori, Alberto Tim și Dwayne Esmond, o carte cu mai mulți autori și câteva sute bune de pagini. Peste 500 de pagini are această carte, o adevărată provocare pentru noi în 25 de minute aproximativ să prezentăm o astfel de carte, însă ceea ce sper eu este ca cei care ne urmăresc măcar să fie curioși și dincolo de urmărirea acestei emisiuni, scopul este să parcurgă această carte. Este o carte de referință, aș spune eu, pentru cei care iau în serios Sfânta Scriptură și care înțeleg că darul profetic în scriptură și în istorie este un subiect important. Acesta este titlul cărții, Darul profetic în scriptură și în istorie. În primul rând, aș vrea să-mi spuneți care a fost prima impresie atunci când ați parcurs cartea, în momentul în care ați intrat în posesia ei.
Prima impresie a fost că este masivă. Știind mai multe despre originea ei, mi-am dat seama că altfel nu putea să fie. Cartea este rezultatul unui simpozion. Sunt mai mulți care au participat la acest simpozion. Lucrările lor, rafinate, bine studiate, sunt aici. Simpozionul este cu ceva ani în urmă și chiar așa s-a și numit. Darul profetic în scriptură și în istorie. Ce putem spune este că ea înglobează multă cercetare și pe lângă faptul că este masivă, uitându-mă prin cuprins, apoi parcurgând capitole din ea, mi-am dat seama de necesitatea acestei opere, mai ales în țara noastră. Spun asta pentru că scrierile lui Ellen White sunt foarte apreciate în țara noastră, între adventiștii de ziua șaptea cel puțin și nu numai, și având în vedere, hai să spun așa, prezența aprecierii pentru darurile spirituale între creștinii din țara noastră, fie că este vorba de creștini tradițional ortodoxi, fie că este vorba de neoprotestanți care sunt mai aproape de harismele Duhului Sfânt. Este foarte important să avem această carte, acest volum, acest tom, dacă ne gândim mai bine, care să nuanțeze, să arate mai precis și poate nu doar precis, ci și ansamblul acestei minunate binecuvântări, darul profetic.
Dacă ar fi să spuneți câteva cuvinte despre editori și despre autori, aș vrea să spunem că sunt 20 de capitole.
Și 21 de autori.
Și 21 de autori, exact.
Ce pot să spun este că autorii sunt oameni reputați în lumea academică adventistă și în cercetările biblice. Dacă ar fi să mă refer la cei care au un nume sonor în lumea teologică, dacă vreți să vă uitați pe diverse site-uri de cercetări academice, mă gândesc la Irgi Moscala, el este decanul facultății Andrews, este un om cu două doctorate în Vechiul Testament și în teologie, mă gândesc la Gerald Klingbeil și la soția lui Chantal, evident voi sări anumite nume care sunt poate mai puțin cunoscute, mă gândesc la Ranko Stefanovic, un specialist în Apocalipsa, la Richard Davidson, care este un specialist în Vechiul Testament.
Deci sunt oameni care Dennis pe domeniul Fortin. Lor sunt în top.
Da, Frank Hazel, Michael Campbell, Teodor Lefterov și am spus doar puțin dintre ei.
Probabil că mulți dintre cei care ne urmăresc nu sunt familiarizați și nu le spune ceva, neapărat un nume. Însă dacă spunem că în domeniul în care ei au scris și s-au pregătit și au prezentat lucrarea pe care ei au pregătit-o, sunt în top, vor înțelege ce înseamnă munca din spatele unor capitole de câteva zeci de pagini.
Câțiva dintre ei au scris doar ei cărți mai groase decât cartea aceasta. Mă gândesc la Davidson, a scris un tom numit Flame of Yahweh, Eckhart Müller a scris despre microstructura Apocalipsei, ambele sunt mai groase decât este acest volum.
Trebuie să trecem prin parcursul cărții, pentru că numai așa îi putem convinge pe cei care ne ascultă acum cât este de bogată această carte și cum prezintă acest subiect, așa, nu știu cum să mă exprim, ca să fie cât mai clar, împărțit în capitole și subcapitole, astfel încât cât mai aproape de complet să fie prezentat acest subiect. Desigur, dacă vorbim de darul profetic în Scriptură, vorbim de Vechiul Testament și de Noul Testament. Și, practic, primele două capitole fac o trecere în revistă a ceea ce a însemnat glasul profetic, Vechiul și Noul Testament. Foarte pe scurt despre ce este vorba aici.
Este o privire de ansamblu. Primele două capitole sunt esențiale pentru a vedea rolul profetului în Biblie. Vezi, pe de o parte, felul în care înțelegeau autorii biblici rolul profetic, se face o analiză și aici cartea este o resursă teologică, aș zice, pentru oricine care studiază subiectul în limba română, pentru că se are în vedere și comparația cu rolul profetului în lumea antică. Cum este profetul în poporul Israel, cum este profetul între popoarele învecinate. Care este evoluția oficiului profetic de-a lungul istoriei biblice? Toate acestea sunt văzute în cele două prime capitole, capitolul 1 și 2.
Voi citi mai departe și o să mă opresc din când în când să vă rog să comentăm.
Da, probabil mai eficient așa.
Să comentăm sau să ne spuneți ce vor găsi cei care vor citi cartea în aceste capitole. Revelație și inspirație și mărturia Scripturii.
Capitolul ăsta este
termeni foarte,
foarte
importanți. Revelație și inspirație. Trebuie să spunem ceva.
Este necesar să știm ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu, cum a fost scris. Astăzi avem iarăși beneficiul și deficiența noastră. Este o binecuvântare, dar trebuie să conștientizăm dimensiunea binecuvântării. Biblia nu este o carte care a fost scrisă o singură dată, este scrisă în peste 1000 de ani de peste 50 de oameni. Dau date rotunde, așa, ca să ne facem o idee. Acești oameni, unii nu s-au cunoscut deloc, unii s-au cunoscut prin intermediul scrierilor. Dacă noi ar fi să avem o Biblie care să ne explice și câteva lucruri ca să înțelegem, avea o bibliotecă. Pentru că Biblia este o bibliotecă.
O colecție de cărți.
Și atunci trebuie să știm cum a ajuns să fie scrisă. Cum au scris oamenii ăștia? De ce au scris cum au scris? Pentru că ei scriu diferit. Revelația și inspirația și mărturia Scripturii este un capitol care tratează acest proces al relației lui Dumnezeu cu omul, relație care, în anumite cazuri, a determinat un text scris care ulterior a rămas peste veacuri și noi îl avem în Sfânta Scriptură.
Înțelegând cum funcționează practic acest mecanism de transmitere a informației din partea lui Dumnezeu către oameni și apoi punerea informațiilor în forma aceasta, înțelegem ce ar însemna și astăzi
pentru noi.
Și ce ar însemna și astăzi darul profetic, pentru că ajungem cu darul profetic în istorie până în zilele noastre pe parcursul acestei cărți. Citesc mai departe, modul în care a fost folosită Scriptura de către autorii biblici.
Aici este un detaliu, dar este un detaliu necesar, care este bine așezat după capitolul 3. Pentru că, iarăși, există, hai să spunem, oameni care supraapreciază Biblia, o tratează ca pe o carte magică și cuvintele ei sunt tratate așa, unii cred că sunt coduri între ele și încearcă să găsească diverse relații. Capitolul 4 arată cum s-au raportat oamenii inspirați la alte scrieri inspirate care sunt tot aici. Cum citează Pavel din Vechiul Testament? Cum găsesc evangheliștii prorociile? Cum se raportează scriitorii din Vechiul Testament unii la ceilalți? Cum se raportează Ezechiel, de pildă, la Daniel și alții? Este un capitol inedit. Ne face să intrăm puțin în lumea Sfintei Scripturi și să încercăm să privim puțin prin ochii autorilor Biblia. Este o încercare care ar trebui să ne deschidă perspectiva.
Merg mai departe. Profeții evrei și literatura din Orientul apropiat din Antichitate. Nu vom insista aici, deja sunt niște lucruri foarte concrete și ați anticipat un pic. Emoțiile în scrierile profetice și în Biblie, un lucru care arată că dincolo de o inspirație, să zicem așa, automatizată, venită din partea lui Dumnezeu, autorul este cel care își exprimă și el modul în care primește mesajul. Și apoi lăsăm Sfânta Scriptură, parcă accentuez acest cuvânt, și ajungem la ceea ce s-a întâmplat în secolul XIX. Ajungem la contribuția lui Ellen White la perspective despre Scriptură în lumina limbilor biblice originale.
Astăzi, Biserica Adventistă de ziua șaptea, hai să spun așa, într-un limbaj destul de informal și colocvial, știe ceva mai multă ebraică. În momentul în care Ellen White a scris, erau mult mai puțini adventiști sau creștini adventiști care să cunoască limbile originale. Unul care per a fost J.N. Andrews. El a cunoscut limbile originale, dar viața lui s-a curmat în timp ce a slujit în Europa. E foarte interesant capitolul acesta pentru că există anumite texte ale Vechiului Testament care au dat de furcă cititorilor contemporani ca interpretare. Și de-a lungul studiilor limbilor originale au fost mai multe interpretări date. La un moment dat, în privința anumitor texte, s-a ajuns la un consens teologic. Consens teologic care ulterior s-a observat că este în perfectă rezonanță cu ceea ce spunea Ellen White despre acele texte.
Asta înseamnă providență.
Da, cercetătorii, lingviștii biblici, fie că sunt adventiști, fie că nu, fie că acceptă că Dumnezeu a avut un rol special în viața lui Ellen White și a avut niște daruri speciale, au rămas cel puțin surprinși. Și asta, dacă nu spune mai mult, cel puțin de o iluminare specială în dreptul lui Ellen White, se poate admite. Și e un capitol uimitor, este, hai să spunem, aproape o confirmare științifică pentru unele din interpretările biblice pe care le are ea.
Mergem mai departe. Un capitol din carte se numește Sensul expresiei a prorocii. Pornește de la pasajul din 1 Corinteni, capitolul 14. Apoi explică ce înseamnă Duhul prorociei în Apocalipsa lui Ioan, o carte profetică. Darul profetic în Biserica Timpurie și Nevul Mediu. Iată, ne întoarcem puțin pe firul istoriei, reformatorii și darul profeției, un capitol foarte interesant, vise și viziuni în istoria religioasă americană.
Capitolul ăsta este interesant pentru cei care ar cerceta momentul în care a apărut Ellen White, pentru că ea nu este singura persoană cu un rol vizionar pentru o mișcare religioasă, mai sunt și alte astfel de persoane, însă se pot privi, cum spune Mântuitorul, roadele lor. Pentru că ceilalți lideri vizionari au avut și ei niște rezultate. Se pot vedea roadele lor și se pot compara. E foarte interesant de citit acest capitol în această lumină.
Și deja după acest capitol intră ca personaj principal al cărții Ellen White. Câteva titluri de capitole. Cum au acceptat-o pe Ellen White ca profet adevărat primii adventiști păzitori ai sabatului? Orientarea fundamentală a lucrării profetice a lui Ellen White, sola scriptura și Ellen White, modul în care Ellen White a folosit scriptura, modul în care Ellen White a folosit sursele extra-biblice. Mă opresc aici,
da,
să prezentăm puțin această parte a cărții.
După ce cineva a parcurs capitolele precedente, poate să se oprească
ca o mică paranteză. Am ajuns de-abia la jumătatea cărții,
da,
până aici.
Aș observa un lucru. Poate cineva care ia prima dată cartea va citi capitolul acesta la care ne-am oprit, 17, pentru că tratează felul în care a folosit Ellen White sursele extra-biblice. Cum ea împrumută sau reia anumite idei sau folosește fragmente într-un stil foarte asemănător cu alți autori pe care i-a citit sau despre care a auzit. Uneori ea nu citea, uneori i se citea. Avea totuși o bibliotecă impresionant de mare. Capitolul acesta tinde să răspundă unor critici și unor observații. Oh, dacă este profet, trebuie să transmită numai exact ce se dictează de sus. Aceasta este o opinie care cred că este viciată cultural de felul în care este prezentat profetul în sens, aș să zic, tabloizat. Pentru că profetul nu este acel prezicător la care te duci cu niște bănuți și, spre deosebire de alții care stau la un parc de distracții și îți mai ghicesc ce se întâmplă mâine, profetul ar sta într-o biserică, este sfințit și îți zice din partea lui Dumnezeu. Nu, nu, profetul nu este asta. Capitolul acela vorbește bine despre cum a scris Ellen White, ca exemplu. Dar e foarte necesar să se citească ca fundament câte ceva despre Vechiul Testament. Cum au fost profeții Vechiului Testament, capitolul 1. Apoi să se citească capitolul 8. Câteva lucruri din lumea Bibliei. Pentru că dacă ne gândim la profet în sens biblic, ar trebui să fie biblic gândul nostru, nu să fie secolul 20 care să impună înțelegerea acestei noțiuni.
Și care e diferența majoră? Haideți să dezvăluim.
Diferența majoră este că oficiul profetic, și aici deja sintetizez câteva capitole foarte, foarte succint și concentrat, oficiul profetic este un oficiu larg care are rolul de a transmite viziunea divină despre ceva, despre ceva din viața omului, fie din viața socială, fie din viața religioasă, fie din viața politico-administrativă. Asta s-a întâmplat în Vechiul Testament. Și rolul profetului este acela de a călăuzi, de a oferi îndrumare, niște linii directoare, ocazional și sfat concret. Uneori interpretare de scriptură, dar niciodată una singură și niciodată una mai mult decât cealaltă sau mai puțin decât cealaltă. Este un ansamblu.
Haideți să mergem puțin mai departe. Ellen White și misiunea adventistă, mâinile devotate ale lui Ellen White și cum să o facem pe Ellen White relevantă pentru cei din mileniul al treilea. Sunt ultimele capitole. Pe scurt, care ar fi concluziile?
Concluziile au fost că dacă am împrumutat din spiritul ei, aș zice din atitudinea ei, aceasta este marea valoare a acestor trei capitole, cred că lumea ar fi mai fericită cu existența noastră. Pentru că Ellen White a fost o persoană vizionară care îmbrățișa viitorul. Era o persoană care însuflețea oamenii cu abordarea ei pozitivă. Vecinii ei, neadventiști, erau fericiți că o au pe ea ca vecină. Vă recomand cu mare căldură capitolul 19. Capitolul 19 este rezumatul unui discurs pe care James Nix l-a ținut. Și el vorbește despre ce făcea Ellen White cu mâinile ei. Dacă ne-am gândit noi ce facem cu mâinile noastre, tastăm la tastatură, ținem un volan în mâini, deschidem o clanță, mângâim pe cineva pe creștet, mergem la cumpărături, cărăm povara cuiva, putem să ne gândim la aceste lucruri. Și în acest capitol găsim ce făcea Ellen White. Când era mai în vârstă, croșeta. Croșeta, la un moment dat, șosete pentru misionarii care erau în nordul înfrigurat. Altădată făcea plăcinte și le dădea vecinilor când era mai în vârstă și mergea cu trăsurica ei, cu calul în jur să găsească pe cineva, poate se bucură de un cuvânt din partea Domnului, o încurajare și o plăcințică.
Lucruri foarte pragmatice și niște exemple foarte concrete pentru noi. Suntem aproape de finalul emisiunii și vreau să abordăm încă un aspect pe care îl găsim foarte bine prezentat. Mi-au plăcut apendicele cărții acesteia. Modul în care Ellen White ar trebui să fie înțeleasă de cei care sunt credincioși ai Bisericii Adventiste de ziua șaptea și în același timp de cei care nu sunt credincioși ai acestei biserici și ar trebui să știe că învață biserica pe credincioșii ei despre Ellen White.
E important acest capitol, ajută la elucidarea anumitor întrebări și dileme. Există exagerări și exagerările astea nu sunt lipsite de susținători. Există oameni care preferă să își prezinte punctul lor de vedere ca fiind cel mai important, însă apendicele acestea reprezintă puncte de vedere oficiale, care reprezintă ceea ce afirmă Biserica Adventistă, nu ceea ce afirmă anumiți susținători sau critici împotrivitori.
Așadar, care este poziția oficială?
Rolul lui Ellen White este acela de vizionar. Noi recunoaștem în viața ei un oficiu profetic, însă ea nu și-a arogat niciodată cuvântul acesta, că ea ar fi profet. Studiind mai bine de când mă ocup de acest centru, de ce a refuzat lucrul acesta, mai de mult tratam cu mai multă larghețe subiectul, mi-am dat seama că datorită prejudecăților a fost înțeleaptă. Pentru că dacă trăiești într-o lume în care profet este Nostradamus, Și sunt mulți clar văzători. Probabil că nu ți-ai dori să fii asociat sau să fii în aceeași categorie. Și rolul pe care îl atribuie Biserica Adventistă este acela de îndrumător. Aș mai adăuga, în rezumat, că prezența scrierilor ei ne apropie de Sfânta Scriptură și probabil aceasta este cea mai mare binecuvântare, cel mai mare beneficiu pe care îl avem în urma slujirii ei. Vedem în felul în care a văzut ea cum să ne apropiem de Sfânta Scriptură. Pentru că, din păcate, există multe perspective care reușesc să destrame Sfânta Scriptură. Dacă mă uit la Biserica Primară, a fost nevoie de o intervenție energică din partea unor părinți bisericești ca să condamne scrierile lui Marcion, care reușeau să decupeze din Biblie doar ceea ce își dorea el. Și ei au trebuit să corecteze anumite păreri greșite și să îmbrățișăm înapoi întreaga Scriptură. Avem și noi această tendință de a citi Biblia preferențial. Adventiștii, din timpul vieții lui Ellen White, și ei au avut această tendință să interpreteze Biblia preferențială. Și ea îi corectează de multe ori. Acest exercițiu nu a fost unul pe care Biserica Adventistă să-l fi perceput întotdeauna cu bucurie. Uneori mustrarea a venit cu destulă reținere, a fost primită cu destulă reținere și a durat ani până când anumite lucruri au fost conștientizate.
Însă ceea ce mi se pare foarte important și vom încheia acum este întotdeauna îndrumarea către Sfânta Scriptură. Mm-hmm. Și Biserica Adventistă de ziua șaptea și Ellen White acest lucru a susținut.
Întoarcerea la Scriptură.
Timpul nostru a expirat, suntem la finalul emisiunii. Sper eu ca să fi reușit cât de cât să îi facem curioși pe cei care ne-au urmărit. Darul profetic în scriptură și în istorie, o carte din colecția Raftului Tertius apărută la editura Viață și Sănătate. Datele de contact ale editurii pentru cei care doresc să comande această carte sunt numărul de telefon 021-323-0020 și site-ul viatasisanatate.ro. Vă reamintesc, împreună cu mine a fost astăzi pastorul Laurențiu Nistor, directorul Centrului de Studii Ellen White din România. Mulțumesc pentru prezența la emisiune.
Plăcere.
Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!